Tak for velkomsten. Tak for muligheden for at være sammen med jer her til søndagsmøderne. Det har jeg glædet mig til. Glædet mig til at komme forbi og finde ud af, hvem I var, og hvor mange der kommer. Og Nicky, han praler altid slemt af jer, så jeg tænker, dem glæder jeg mig til at møde. Dem glæder jeg mig til at se. Jeg hedder som sagt Iversen. Det har jeg gjort lige siden... I sin skole faktisk, eller altid faktisk, men det er nok der, jeg blev begyndt at blive kaldt Iversen. Siger gerne, det er gerne min mor, der kalder mig Jesper, så dem, som ønsker at komme sammen med mig. Så. Det gør det også nemmere for mig at finde ud af, hvem de er. Altså. Jeg er ansat som ungdomskonsulent her i København. Starter til marts på mit 11. år, så efterhånden så har jeg sådan været rundt omkring de fleste ungdomsgrupper, set det meste. Jeg er født og opvokset i Sønderjylland, så hvis I synes, at jeg snakker lidt mærkeligt, så er det derfor. Altså. Yes, det tror jeg var indledningen for i aften. Altså. Vi skal være sammen om Zakarias' bog, kapitel 3. De første syv vers faktisk. Vi skal lige blive sammen. Kære himmelske far, vi beder dig om, at du vil komme og være sammen med os i aften. At du vil lukke ordet op, få lov til at se lidt, hvem du er. Og få lov til at se os selv i lyset af dig. I lyset af, hvem du er. Og at vi må få lov til selv at finde ud af, hvor vi er henne. Hjælp os til at se vores virkelige virkelighed. Amen. Et blik ind i Josuas liv, har jeg kaldt det. Et blik ind i den virkelige virkelighed. Det vi skal have fokus på i aften, det er den her virkelige virkelighed. Der findes den virkelighed, som vi kan se, som vi kan føle, som vi kan mærke. Den her virkelighed, hvor jeg for eksempel er sammen med jer i aften, sidder her i et kristent fællesskab. Vi snakker sammen, vi deler liv med hinanden, opmunter hinanden. Det er en del af den virkelige virkelighed, den synlige virkelighed, kan man sige. En virkelighed, hvor jeg også mærker synden i mit liv. Jeg ved ikke, om man, når man bliver ældre, om man så... lidt ældre end mig i hvert fald. Og man så slipper af med synden. Det tror jeg desværre ikke er tilfældet. Altså. Jeg kan i hvert fald sige, at frem til at man bliver 36, der gør man i hvert fald ikke. Altså, der lever synden i allerbedste virkelighed. Det gør den i hvert fald i mit liv. Jeg kan se den, jeg kan mærke den, jeg bliver frustreret over den. Det er den synlige virkelighed. Men der findes også en usynlig virkelighed. En virkelighed, som jeg ikke kan se, hvor Gud er, hvor Jesus er, hvor Helligånden er, hvor retfærdiggørelsen er, og også hvor Satan han er, hvor Satan virker. Der er lige et sted i anden kongebog, hvor det egentlig kommer ret synligt til udtryk. Forhistorien for anden kongebog her, det er, at Elisa, blander dem altid sammen, altid de to, Elisa, han virker på det her tidspunkt. Og Israel er i krig med armerne, og ham her armerkongen, han kommer op med nogle rigtig gode idéer til, hvordan han sådan skal få gjort kål på Israel, hvordan han skal vinde krigen og sådan nogle ting. Og hver gang han kommer op med en god idé, så visker Gud hans plan i ørerne på Elisa, som så fortæller den til kongen. Så de tager deres forbehold hver gang. Og det bliver ham her med kongen sådan lidt træt af, at det er simpelthen ikke til at vinde over de her israelitter. Og han finder ud af, at det er Elisa, som er problemet. Så derfor beslutter han, at de skal hen, og så skal de tage ham her, så skal de uskadeliggøre Elisa. De skal simpelthen fange ham. Tag hen, omringer byen, og så er det her, vi hopper ind. Da gudsmandens tjener, tidlig næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med hester og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, ak herre, hvad skal vi gøre? Men han sagde, frygt ikke, der er flere på vores side end på deres. Så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fyldt af ildhester og ildvogne rundt om Elisa. Finder det her i 2. Kongebog, kapitel 6, 15-17. Den her unge mand kunne ikke se. Jo, han kunne se den synlige verden. Men Elisa så også den usynlige verden. Og derfor er det, han siger, Gud, luk øjnene op, så han kan se den usynlige verden. Se lidt af, hvad Gud han gør. Han fik lov til at se de her ildvogne og ildheste og sådan noget. Og det er det, vi skal have et smut ind i og kigge lidt i den usynlige verden i aften. Udgangspunktet er som sagt Zakarias bog, kapitel 3. Og vi starter med at læse de første 5 vers. Det er på side 843. I kan ikke se det simpelthen. Nej, for jeg har ikke skrevet det derop, for jeg er i gang med at lære de unge, at de skal slå op i deres bog. Altså. Side 843. Altså. Jeg skal lige have alle med dig. Side 843. Zakarias' bog, kapitel 3. Så står der, så lod han mig se ypperste præsten Josva, som stod foran Herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Herren sagde til Satan, Herren irettesætter dig, Satan. Herren, som har udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Josva stod foran englen med snavsede klæder på. Da sagde englen til dem, der stod foran ham, tag de snavsede klæder af ham. Til Josva sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Så sagde han, sæt en ren turban på hans hoved. De satte en ren turban på hans hoved og gav ham andre klæder på, mens Herrens engel stod der. For noget tid siden blev jeg spurgt efter, om jeg ville ud og tale. Det var i Odense, skal der over her i april måned. Og det var sådan, de er sådan ret aggressiv i deres, vi skal have det i programmet, sagde de. Så jeg sagde, jeg vil gerne tale over Zakarias kapitel 3, den her tekst. Så vil de have en overskrift på det. Så sagde jeg, det handler om Josvas fremtid. Og så er det sådan, når man kommer til at arbejde med en tekst en gang imellem, at man finder ud af, at man har sagt noget farligt vrøvl. Altså. Ja, det er sådan nogle gange ulemp, at man skal stort set komme op med en overskrift, inden man har arbejdet med tingene. Fordi den her tekst, den her beretning fra Zakarias' bog om Josvas liv, handler ikke om hans fremtid, men om hans nutid. Det handler om her og nu. Vi får lov til at kigge ind bag forhænget, ind i den usynlige verden, og få lov til at se, hvad sker der egentlig. Få lov til at kigge ind i den her retssal, som det egentlig handler om. Jeg skal lige have kørt lidt frem. Få lov til at se, som Zakarias også får lov til at se, så lod han mig se. Få lov til at skure ind i det usynlige. Og dem vi møder, nu skal jeg lige trykke den her lidt tættere på, så jeg kan nå den. Møder 3 personer, og den ene, det er Josva. Det er ikke ham, vi stod inde i Josva-bog, det er ikke ham her, som var sammen med Moses. Ham her Josva, han virkede noget senere. Han var ypperste præst, og han virkede lige efter, at de kom hjem fra Babylon. Gud havde straffet folket for at være ulydige. I 70 år blev de sendt til Babylon, og i de her 70 år sker der noget med folket. De begynder, vi måske kalde det en vækkelse i dag, hvis vi skulle sætte et ord på det, Det begyndte at ske noget. Det begyndte den her at have levet sådan halvt med Gud. Det er nu meget mere sådan, det er Gud, vi vil følge, det er Gud, vi vil tro på. Og de kommer tilbage og skal have genopbygget murene, skal genopbygge templet. Og ind i det her, der virker Josua som en af dem, som virkelig ønsker, at de skal blive på sporet. Ønsker, at de skal leve med Gud. Og sådan tror jeg faktisk, at vi nogle gange kan spejle os lidt i ham her Josua. På ydersiden, på den synlige side, ser det godt ud. Sådan er det også, når vi kigger rundt på hinanden. Vi tænker, hey, jeg sidder her blandt en flok kristne mennesker, for hvem det med Jesus betyder rigtig, rigtig meget. Det er jeg ret overbevist om, uden at kende jer sådan specielt godt. Altså. Jesus betyder noget for jer. Det er jeg ret overbevist om. Det ser godt ud. Spejle sig hinanden og siger, ham der eller hende der, de er nogle gode kristne. Sådan vil jeg også gerne være. Men på indersiden løber vi måske ind i lidt det samme problem, som Josua han havde. På indersiden møder han synden. På indersiden vidste han godt, at alting ikke var sådan super duper. På indersiden var han klar over, at jeg er en synder. Måske fortæller teksten ikke, og fortæller Bibelen generelt ikke, kæmpede Josua måske med en synd, som gjorde, at han var i gang med at overveje, kan jeg blive ved med at være en ypperste præst? Kan jeg blive ved med at stå der som folkets mellemmand, og så være sådan, som jeg er? Jeg ved ikke, om det er sådan, det er sket, men jeg støder ind i tanken gang imellem i mit liv. Kan jeg være ungdomskonsulent for de unge? At jeg bliver ved med at støde ind i de her synder. Kan jeg blive ved med? Jeg ved godt, at vi alle sammen synder, men alligevel, de dukker op. Jeg synes nogle gange, det kunne være rart, hvis de ikke var der. Og så står han der i den her retssal med det her tøj, som er blevet møgbeskidt af synden. Han står som uren foran Gud. Herrens engel, dommeren. En gang imellem tænker jeg, at Herrens engel faktisk godt kan være Jesus. Nogle gange passer det faktisk enormt godt, og det gør det specielt her i den her tekst fra Zakarias' bog. At det er Jesus, han står for. Dommeren, Guds repræsentant. Og så står Satan også. Det er de tre personer, som dukker op her i den her tekst. Han står på Josuas højre side. Og det Satan egentlig betyder, hans navn betyder anklageren. Det er ham, der kommer med den her grimme finger. Og så siger han, I var sådan, det der, det var ikke rigtigt. Det der var forkert. Det er Satan, som frister os. Det er Satan, som lokker os. Det er Satan, der stiller alle de her spørgsmål. Jamen, har Gud virkelig sagt? Altså, vi lever i 2010, altså. Vi må godt få lidt med udvikling, og så videre. Satan frister. Satan lokker. Satan fortæller halve sandheder. Jesus kalder ham løgnens fader. Løgnens ophavsmand. Og det værste er, at lige præcis her i retssagen, har han ikke brug for at lyve. I retssalen minder han Gud om sin lov, sine bud. Han siger, Iversen, han har gjort det her, det her. Så Iversen har overtrådt de her bud. Og jeg kommer til at stå der, ligesom Josua, med det her beskidte klædning på. Og i liv, i stedet for, at jeg kommer til at leve det her rene liv, som jeg egentlig gerne vil, bliver det meget beskidt. Og selvom jeg kan sige en gang imellem, jamen det var Nicky, der lokkede mig, altså. Det var Nicky, der gjorde det, egentlig Nickys skyld det hele, altså sådan lidt i bedste Adam og Eva stil, sådan, jamen Gud, altså kvinden, du har sat her ved siden af mig, det er hendes skyld, altså. Så er Gud sådan, Gud holder enhver ansvarlig for alt det, vi gør. Det kan godt være, at det var Nickys skyld, og det er det 9 ud af 10 gange. Altså. Alligevel, siger Gud også, ja, men du gjorde det jo. Du vidste godt, hvad det var rigtigt. Og sådan er det. I mødet med Guds bud, Guds regler, Guds, sådan her skal I være, kommer vi til at stå det samme sted som Josua. Og så er det, at Gud trykker på pauseknappen. Gud trykker lige præcis her på pauseknappen og siger, vi skal lige have ordnet nogle ting først, inden vi kan gå videre i retssalen. For jer, der ønsker at slå op, skal vi et smut om i åbenbaringsbogen. Put et eller andet ind, for vi skal tilbage til Zakarias' bog. Vi skal lige om i åbenbaringsbogen kapitel 12. Det er på side 1139. Åbenbaringsbogen kapitel 12, vers 5. Der står, og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslag med et jernscepter. Og hans barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for hun kan få sin føde der i 1260 dage. Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig. Og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrt af den store drage, den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrte til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmen hans salvedes. For vor brødres anklage er styrtet, han som dag og nat anklager dem for Gud. De besejrede ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Lov til at kigge ind i Bibels billedbog. Det er ikke sådan en billedbog, man giver sine børn og siger, den synes jeg lige, du skal læse. I hvert fald ikke lige, når de er i den alder, i hvert fald til billedbøger. Altså. Åbenbaringen af Bibels billedbog, som fortæller Bibels, det Bibelen gerne vil fortælle, men gør det i billeder. Derfor er det nogle gange lidt mærkeligt, lidt svært at forstå. Det han fortæller om her, det er, at han fortæller egentlig ganske kort om, hvordan Jesus han blev født. Det står her, at hun fødte en søn, en dreng, og han skal vogte alle folkeslag med et jerncenter. Og så hopper åbenbaringsbogen Johannes faktisk derfra, hopper alle over, hvordan Jesus han voksede op, og hvordan han blev døbt, og hvordan han levede, hvordan han helbredte og underviste, hvordan han døde på korset og stod op igen, hopper alt det her over, og siger bare ganske kort, og barnet blev bortrykket til himlen. Altså, til Kristi himmelfartsdag. Og så er det, at den fortæller, hvad betyder det her i himlen? Hvad sker der i himlen? Jo, siger åbenbaringsbogen. Anklager. Ham der, som bliver ved med at pege og sige, der gjorde du noget forkert, der gjorde du noget forkert, der holdt du ikke budene, der var du ikke næste kald, osv. Ham her, som siger, du er ikke værdig til himlen. Bliv nu sparket ud af himlen. Han har ikke længere hans plads i himlen. Fordi at, fordi at frelsen, frelsen afhænger nemlig ikke længere af, hvor god jeg er, hvor meget jeg formår at leve op til Guds bud. Frelsen afhænger nu af et forhold til Kristus. Og derfor bliver anklageren sparket ud af himlen. Derfor har han ikke længere hans plads det her sted. Det er ikke sådan så, at Gud han siger, wow, Satan, du er helt forkert på den. Det siger han faktisk ikke. Gud giver faktisk Satan ret i, at jeg er en overtræder, at jeg er en synder, at jeg står som uren og uværdig. Men han lægger det på Kristus. Og der på det her kors, er der, at Guds vrede flammer op over synden i mit liv. Guds vrede bliver udgydt, kan man sige. Guds vrede flammer op der på det her kors, og brænder ud på det her kors. Brænder ud på Kristus. Og det er derfor, at Gud i rette sætter Satan om i Zakarias' bog. Det er derfor Gud han siger til ham, hey, du er kommet med de forkerte anklager på det forkerte sted. Fordi de bliver lagt der på korset. Og vi møder her et af evangeliernes nedslag i vores liv. Fordi hvad sker der i Zakarias' bog, kapitel 3? Jo, Satan forbliver tavs. Ham, som stod med pegefingeren og anklagede, ham, som mindede Gud om, hvor syndige vi er, bliver gjort tavs. Hans røst forstummer ind i retssalen. Og han stiller sig ikke engang op på et tidspunkt og siger, hør hov Gud, du kan ikke bare give ham en ny klædning. Det er ikke retfærdigt. Det er ikke efter loven. Det er ikke efter bogen. Det siger han faktisk. Satan forbliver tavs, fordi selv det har Gud ordnet. Og så er det, at Jesus tager min søn og din søn og verdens søn og gør det til sin, gør sig til et med sønnen. Johannes Døberen, han siger på et tidspunkt, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Der er det lam, som får lagt alle skylden på sig, bærer det op på korset. Og så siger han, det er fuldbragt. Jeg dør for det hele. For det, som var, det, som er, og for den synd, som kommer. Jeg dør for det hele. Derfor handler frelsen ikke længere om, hvad jeg kan, hvad jeg kan præstere, hvor god jeg er, hvor dygtig jeg er til at holde synden fra døren. Men det handler om mit forhold. Det handler om troen på Jesus. Og Jesus, han kommer, og så kigger han på hjertet. Kigger på, hvad bor der i hjertet. Og herfra skrummer retssalen ind til kun at handle om to personer. Om Josua og om Jesus. Og ligesom Satan ikke siger noget som helst, så gør Josua det faktisk heller ikke. I Zakarias' bog kapitel 3. Josua er faktisk passiv gennem det hele. Det er Gud, der handler. Det er Gud, der gør det. Og det, han gør, han fjerner synden fra dit og mit liv. Det er evangeliet. Han fjerner. Altså, det er ikke sådan, at Gud han ikke ser det. Jeg tror nogle gange i mit liv, så leger jeg sådan Adam og Eva. Jeg gemmer mig i busken, og så tænker jeg, det opdager Gud nok aldrig det her. Men det gør han. Han fjerner synden. Lægger det på en anden. Og så sker der en forvandling. Der sker en forvandling i dit og mit liv. Måske ikke en forvandling, så jeg kan mærke det. Altså, jeg har mødt mennesker, som har taget imod Kristus, taget imod Jesus, og som bare, jamen der er sket en forvandling bare her nu i deres liv, og du kan se det. Men der er også sket en forvandling med os, som har vokset op med det, som kendte det hele livet. Den er bare ikke altid synlig. Gud har givet os festtøjet. Jeg vil gerne læse nogle bibelvers, for jeg tror ikke, I når at slå dem op, så er ikke godt nok over det. Altså. Esajas 61:10, der står der, jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. I Åbenbaringsbogen kapitel 7, vers 14, står der, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod, altså har gjort dem rene. Igen i Åbenbaringsbogen kapitel 19, vers 8, står der om kirken, hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. For lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og i Galaterbrevet 3:27 står der, alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Det er det her, vi får givet. Da Gud han sagde, tag de her tøj af ham, tag de beskidte klæder af ham, og giv ham nye klæder på, så er det det her, vi får. Og færdighedens kappe. Klæder, som er gjort helt hvide, på grund af det, Jesus gjorde. Vi får Jesu gerninger, og I klæder os. Vi får faktisk lov til at tage Jesus på som en jakke, som noget, der dækker mig helt og fuldt. Og så er det, at jeg nogle gange undrer mig lidt og siger, hvor er begejstring henne? Jeg har altid haft sådan en mening, en holdning, at der er simpelthen for lidt dansen på bordene i missionshuset. Vi har det bedste, det dejligste budskab af dem alle. Jeg, som er synder, kan få lov til at være himlen værdig. Jeg, som synder, som har det her sorte tøj, eller det her hvide, som er blevet sort, får givet og klæde mig i noget helt andet. Nu kan man sådan gå og filosofere lidt over det. Eller? Jeg kan i hvert fald sige om mit vedkommende, hvorfor er du ikke mere begejstret i sådan end det? Burde du ikke danse noget mere på bordene? Nu kan man selvfølgelig tolke det i en retning, der hedder, det er fordi det ikke betyder noget for os, men det tror jeg nu ikke er helt rigtigt. Altså. Fordi det tror jeg faktisk, det gør. Jeg tror, det er, fordi vi ikke forstår dybden af det. Nu har jeg ingen børn. Altså. Men jeg kigger nogle gange på mennesker, der har børn. Og det er enormt interessant en gang imellem. Har nogle niæser. Og jeg har lagt mærke til juleaften og til morfars 80-års fødselsdag eller sådan noget. Så bliver de her niæser virkelig klædt pænt på. Altså, nu skal det være fint, det skal være godt, de finder det bedste tøj frem, de har. Det skal se godt ud. Og så sender de dem bare ikke ud at lege, efter at de har klædt dem på. De sender dem ikke ud i sandkassen bagefter, at de har klædt dem på, fordi de ved godt, hvad der sker. De bliver ikke ren ret længe. Det her fine tøj, nu skal det se godt ud til festen, for bliver ikke rent ret længe. Og så tror jeg faktisk også, at vi nogle gange går rundt og bekymrer os. For det her fine, værdige festtøj. Og vi frygter med det liv, som jeg lever, at jeg får fedtet det her festtøj godt og grundigt til. Frygter. Hvad vil Gud sige? Hvor længe vil han blive ved med at sige, nå, kom så, så går vi lige ind og skifter endnu en gang. Hvor længe vil han blive ved med at synes, at det er okay? Hvornår begynder han at synes, jo, nu bør du altså snart tage dig sammen. Og så dukker den her tanke op. Måske skulle jeg først have festtøjet lige inden jeg dør. Lige inden, at jeg ikke skal være her mere. Fordi så tror jeg måske godt, at jeg lige kan holde de sidste 5 minutter, 2 minutter, det sidste sekund, eller hvor lang tid det nu er. Gud, kunne du ikke vente mig og give mig festtøjet? Og det værste er, at så dukker den her, så kommer frelsen alligevel til at afhænge en lille smule af mig. Kommer til at blande de her 2 verdener sammen. Den synlige og den usynlige. Og så er det, at frelsen bliver krumset. Så er det, at frelsen bliver sådan noget, jeg ved ikke helt. Altså. Skal smut forbi Romerbrevet. Jeg havde lidt for mange ting, jeg gerne ville fortælle, så jeg kunne desværre ikke have det hele på en side. Det synes jeg altså ville være rigtig rart. Men i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, får vi lov til at kigge på indersiden af Paulus. Paulus, som kigger på sit liv, og så siger han, alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Det er Paulus, som kigger på sit liv og når til den her konklusion. Jeg har mistet herligheden for Gud. Jeg har mistet den her, jeg har gjort mit tøj beskidt, kan man sige. Find ud af, jamen jeg er ikke værdig. Jeg oplever synden i mit liv. Det er Paulus' konklusion over sit liv. Og så er det, han fortsætter. Og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ovet fortæller, at de her 2 virkeligheder er der på samme tid. Jeg har mistet herligheden fra Gud, og samtidig gørs jeg retfærdig. Det er ikke sådan så, først var det her, men nu er det her. Nej, de er der samtidig. Det sker på samme tid. Retfærdig betyder at være himlen værdig. Retfærdig betyder, at når Gud kommer og kigger efter i mit liv, ser helt ind i de dybeste dybe, så vil det retfærdigt betyde, at han ikke finder noget, som han ikke kan lide. Retfærdigt betyder at være himlen værdig. Og det dejlige er her, det står ikke, at Paulus har præsteret at være himlen værdig. Nej, det står faktisk det modsatte. Ufortjent gøres jeg retfærdig. Paulus var en synder, ligesom du og jeg. Men han oplevede, at ved troen på Kristus, troen på Jesus. Skete der noget i den usynlige verden? Fordi jeg kan ikke se det her. Jeg kan ikke se, at jeg er retfærdig. Jeg kan ikke mærke det. Jeg kan ikke engang opleve det. Men Gud siger, at det er der. Og det er der samtidig. Og det dejlige er, at synden kan ikke komme ind og ødelægge det. Fordi at den har Jesus allerede taget. Jeg har fundet ud af, at jeg aldrig nogensinde kan finde den her retfærdighed, den her retfærdiggørelse herinde i mit liv. Jeg kan ikke finde den, jeg kan ikke se den, jeg kan ikke mærke den. Men når jeg skal finde ud af, om det gælder for mig, at have lov til at kigge hen på korset, der kan jeg se det. Der kan jeg se, at så meget betyder jeg. Der kan jeg se, hvad han gjorde for mig. Det er der, at jeg kan se, når jeg tager Guds briller på, læser i Bibelen, at jeg er retfærdig. Og den her frihed, den her frihed at være himlen værdig, er lige så virkelig, lige så reel, som den synd, jeg møder i den synlige verden. Det her er faktisk en virkelig virkelighed. Det er det, jeg gerne vil, at vi tager fat i, holder fast om, griber fast i og siger, Gud, du har sagt det her. Gerne have, at vi får lov til at se os selv, se ind i den usynlige verden, og lov til at kan se, at det han gjorde på korset betyder, at jeg er himlen værdig. Også midt i min syndighed. Også midt i min fald. Også midt i de tidspunkter af mit liv, hvor jeg føler mig allermest uværdig. Ren og retfærdig, himlen værdig. Ja, vi skal lige læse de sidste par vers i Zakarias' bog. Herrens engel formanede Josua. Dette siger herskerens herre. Hvis du vandrer af mine veje og holder mine bud, skal du styre mit hus og vogte mine forgård. Og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her. Josua får nu en formaning. Der kommer en opgave, og der kommer, skal man sige, der følger en pris med. Det første, jeg gerne vil sige, det er, at det er sagt til den retfærdiggjorte Josua. Det er sagt til dig og mig, som Gud har set, og som han har købt og betalt, og som han har givet frelsesklæderne på. Det er sagt til os, som han kalder himlen værdig. Og når det her kommer, er det ikke sagt som, okay, nu skal du gå ud og gøre det her, fordi så kommer du i himlen. Det her er sagt til os, som allerede er frelst. Tit og ofte i Bibelen, når Jesus han møder nogle mennesker, for eksempel kvinden, som bliver grebet i ægteskabsbrud. Der siger han til hende, gå nu og synd, for nu er ikke mere. Og så kan man godt stå der og tænke, eller først siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Og så tænker man bare, yes, Det er dog rart. Det er super lækkert. Set, afsløret og møder en kærlig Gud, som siger, jeg fordømmer dig ikke. Og så kommer den her ind fra højre. Gå nu og synd ikke mere. Hun bare tænker, ej, ev. Fordi det lykkes jo ikke. Eller det gør der i hvert fald ikke i mit liv. Det lykkes jo ikke at holde synden for døren. Det er ligesom som at sige, nu er jeg frelst, og nu hold op med at synde. Og så falder jeg bare igen. Det er en umulighed. Og her er det vigtigt at få fat i, hvad er det, han mener? Fordi når Jesus han siger, synd for nu er ikke mere, er det ikke et påbud om, at nu, Iversen, nu tager du dig sammen, og nu synder du for nu er ikke mere. Fordi Gud kender godt mit liv. Gud ved godt, hvem jeg er. Gud vidste godt, at han må dø for hele, det hele på korset. Når han siger til kvinden, og til Iversen, og til dig, synd for nu er ikke mere, så handler det ikke om, at jeg skal levere et syndfrit liv. Men det handler om, at jeg må have lov til, eller at det her med Jesus ikke bare skal være tør teori. Det handler om, for eksempel med kvinden der, som greb i ægteskabsbrud. Han siger til hende, lad nu være med at gøre det samme igen. Lad være med at stille dig til rådighed for sådan. Lad være med at være ligeglad. Fordi at holde min bud er ikke det samme som at opfylde det. Det handler om, hvad jeg er optaget af. Gud kigger på hjertet. Jeg har gået i søndagsskole for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Der lærte jeg, at i Guds verden er der ikke forskel på synd og synd. Jeg lærte, at Jesus han døde for alle synder, store som små, og at han var nødt til at døde for selv den mindste synd. Og det tror jeg også er rigtigt. Og alligevel er jeg blevet overbevist om, at der er forskel. Der er forskel på synd og synd. Forskellen er ikke i handlingen, men i princippet, hvad jeg gør bagefter. Forskellen er ikke i, hvad jeg gør, men om jeg kommer til Jesus og siger, Jesus, jeg har brug for din tilgivelse. Jeg vil gerne fortælle et eksempel. Det kan godt være, at det ikke lige passer ind i jeres sammenhæng, men det passer super godt ind i det, vil sige, de unge slås med i dag. Så må I så lige få det vendt og drejet, så det passer ind i en, skal vi sige, lidt mere moden udgave. Prøv at forestille jer det her unge par, som enormt gerne, som har fundet hinanden, der er opstået sødt musik, og de er blevet forelsket hinanden, og de tænker, hun er bare den dejligste af de dejligste, og jeg ved ikke, hvad hun tænker, men noget lignende i hvert fald. De er forelsket hinanden, og de beslutter, vi vil faktisk gerne giftes. De beslutter også, at de ønsker at leve som kristne. De ønsker at have Guds vejledning ind over deres liv. Og derfor beslutter de at sige, at vi vil ikke gå i seng med hinanden, før vi bliver gift. Og så finder de ud af, at det nogle gange er lettere sagt end gjort. De sidder der, fristelsen opstår, og pludselig kan de ikke længere skrive på deres CV. De kan ikke længere gå ind i ægteskabet uberørt. De faldt. Og de mærker skammen, mærker skylden, Vi må komme til Gud og sige, Gud, det var ikke det her, vi ville. Vi kom til at gå for langt. Og Gud, han siger til dem, det var derfor, jeg døde for dig. Gud fortæller dem om, at de stadigvæk står der midt i nåden, og de faktisk aldrig har forladt ham. Det kan også godt være, at det her fald ikke var det første for dem. De kunne holde op. Fristelsen blev for stor. Men det kan være, at de stod der, og de egentlig godt vidste, hvis vi begynder at kysse på nuværende tidspunkt, så går det galt. Så kan de ikke holde op. De kunne ikke lade være. Han vælger, hun vælger at gøre det alligevel. Og må bagefter kende, nu skete det igen. Og Gud siger til dem, det er derfor, jeg døde for dig. Jeg vidste det godt. Og han fortæller dem, at de på intet tidspunkt har forladt Guds nåde. Gud fortæller dem, selv der, hvor I skammer jer allermest, var I rene og retfærdige, himlen værdig. Det kan godt være et andet par, hvor der også er opstået sød musik imellem dem. Men de beslutter, at i dagens Danmark, 2010, der kan man altså ikke være kæreste uden at gå i seng med hinanden. Det kan godt være, at Gud han siger, at det skal man vente med. Men vi beslutter, at det gør vi. Og derfor tilpasser de Guds lov, Guds bud efter deres eget ønske. De gør lige præcis det samme ting. Der er ingen forskel på det første par og på det andet par. Bortset fra, at det første par kommer til Gud og siger, Gud, vi har syndet. Par nummer to ønsker at tilpasse Gud efter deres eget liv, efter deres eget, det er det her, vi vil gøre. De melder sig ud af nåden. Forskellen på søn og søn var ikke i handlingen, men i deres forhold til Gud. Det sunde kristenliv er at stå der, hvor Josua han står. Kom til Gud, og lad Gud om at vurdere, hvad er synd i mit liv, og hvad er ikke synd i mit liv. Det sunde kristeliv er at stå der og være afsløret af Gud, og så alligevel være ren og retfærdig i himlen verden. Det sunde kristeliv er at høre, at Satan er sendt uden for døren. Og når han påpeger, og når han visker, og når han råber, det kan jeg desværre høre en gang imellem, Jesus, du kan ikke være en kristen, hvis du gør sådan her, sådan her. Så lyt til det Gud, han siger. Det er derfor, jeg døde på korset. Det sunde kristenliv er at lægge sit liv frem for Gud, og lade ham vurdere, og lad ham bestemme, hvad der er synd og ikke synd. Og når han så siger, det her, Iversen, det er synd, så bekend det for ham. Og så tag den her rene og retfærdighed med sig ud i sin verden, og tag Guds bud med ud og sige, det er dem her, jeg vil leve efter. Fordi det er det, han siger. Vandrer du af mine veje, vandrer du af mine stier, så skal du være i himlen. Det handler ikke om, at nu skal jeg være perfekt, men det handler om, at jeg vil have Jesus som herre i mit liv. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at det er det her, jeg lever efter. Fordi hvis jeg skal til at opfylde Guds bud, så er det, at frelsen bliver grundsat. Det handler om, at jeg tør tage Guds briller på og kigge ind i den usynlige verden. Kig hen på korset og hør ham sige, mit barn, jeg har gjort dig himlen værdig. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak og lov og evig pris være dig. Du er den Gud, som kender os. Ved, hvem vi er. Du er den Gud, hvor vores liv ligger fuldstændig åbent for dig. Og så vælger du at gøre synden og skylden og skammen i vores liv til din egen. Du vælger at gå ind under din egen vrede og købe os fri. Og du vælger at gøre os himlen værdig. Far, jeg takker dig, fordi at min virkelige virkelighed ikke er den, jeg ser, den jeg mærker, den jeg oplever i mit liv, men at min virkelige virkelighed er, at jeg er himlen værdig. At jeg er iklædt frelsens klæder. Og at synden ikke kan ødelægge det. Far, jeg beder om, at du vil. At du vil sige os. Jeg beder om, at du vil bevare os i troen. Jeg beder om, at du vil lade dit ansigt lyse over os. Og være os nådig. Og at du vil give os en fred i hjertet. Som hviler på det, du gjorde. Amen.